себе си, на своите родители, от ден на ден размишлявал и разбирал все по-ясно мисията, която му предстоява, но над всичко това текста казва, че се покорявал във всичко на своите родители. Исус мълчал, подчинявал се на своите задължения, както всеки добър син помагал на видимия си баща и работата му като дърводелец. Хората го знаели като сина на дърводелеца, защото винаги бил около Йосиф. Наричал се така и по-късно, когато Йосиф преждевременно починал, Исус поел издръжката на майка си и на дома. 18 години тихо криел в дълбочината на душата си благословенната тайна. Всяка събота ходил в Назарецката синагога, слушал темите, проповедите, четенето от писанията и мълчал. Не казвал нито думичка, размишлявал за всичко онова, което там било четено. Мълчал и чакал смирено часа, когато Небесният Отец ще му даде знакът да се яви публично и да открие своята тайна. В това отношение Исус е пример за нас и за мнозина, които проявяват голям интерес към периода на Неговата публична дейност, а отминават поуките от живота на ранните му години. Но тъкмо чрез тях Исус служи за пример на всички деца и юноши. Спасителят е приел да живее в бедна обстановка, за да ни открие колко тясно може да е свързан човека с Бога, даже и при едно скромно положение и начало в живота. Неговото дело е започнало с освещаването му чрез скромната работа в занаятчийницата, където се трудил за своя ежедневен хляб. Исус е бил удоволствие да бъде наблюдаван по-късно, когато проповядва, когато изцелява, когато върши великите си дела, но е било удоволствие да го наблюдаваме, когато е бил около дърводелския тезгях и е изработвал вещите от дърво. Месианската му дейност. И щом се кръсти, излезе от водата и се отвориха небесата и видя Божия дух да слиза като гълъб и се спусна на него и чу се глас от небето, който казваше: този е моя възлюбен син, в когото благоволих. Матей 3 глава 16 и 17 стих. Кръщението е повратна точка в живота на Исус Христос. При него има три съчетания, три изявления. Първо на Йоан, който призоваваше народа към покаяние. Второ на Исус, който даде пример за послушание, дори и в най-малките подробности на Божиите изисквания. И на Отец, който се обади като глас от небето, който с думите си потвърди единосъщността си с Христос. Когато Исус е нагазил в мътните по онова време на пролет води на, извинявам се, есента, води на Йордан, това е било като символ на това как всеки ден от тук нататък той ще нагазва все по-мътните води на човешкото окаинство, пороци, тързания и грехове. Все повече ще затъва в това тресавище, но този поток няма да го залее изцяло, а напротив, Спасителят ще стигне до дъното, дори с цената на своя живот, но след това ще излезе да покаже, че има надежда за изгубената там нейде в тинята драхма, за изгубената там нейде в далечината овца, за да даде спасение на всеки, който изживява живота си като трагедия, като драма в този свят. Неговото любвеобилно и милостиво сърце не би позволило да се остане при останалите в кошарата 99 овце, защото човешкият живот няма количествена стойност. В очите на Бога никой не е просто следващата бройка, но един човек има стойност повече от цели светове. Господ е дошел да потърси и да спаси погиналото. Това дълбочинно спускане е отворило вратата, през която може да мине блудния син, блудната дъщеря, и да се върне спокойно в своя бащин дом. Духът на Господа Йова е върху мен, защото Господ ме помаза да благовествам на смирените, изпрати ме да изцеля съкрушените в сърце, да проповядвам благоприятната Господна година и да проповядвам освобождение на пленниците и на затворниците, отваряне на тъмницата. Това са думите, с които той започва своята дейност в синагогата. Тези пророчески думи откриват характера на месианската му дейност. Това е живот, посветен на бедните, на болните, на изоставените, на презрените. Живот, изпълнен с любов и преданост към нещастните хора, към слабите, грешниците и митарите, отхвърлените, скърбящите, плачещите, са лицата, с които Исус, противно на всякакво човешко естество и желание, обича да се събира. Лицата, които Исус утешава, онези студени и обременени хора, поради всичките светски изисквания и религиозни забрани, които Исус поканва да дойдат любящо при Него, за да ги успокои, да ги разтовари от бремето. В продължение на 3 години Той обикаля прашните пътища на Галилея, Юдея, Самария, а понякога дори и в съседните юдейски държави, за да върши добро, за да търси и да спаси погиналото. Разглеждайки всеки отделен случай, в адвентния библейски коментар живота на Исус, така както е описан, е разделен на 178 отделни случки, описани в 4-те евангелия. Заслужава си човек да посвети не дни, години от живота си да изучи детайлно тези 178 фрагмента от живота на Исус, които са описани. Ако трябваше да се опишат всичките, пише Йоан в края на своето евангелие, целият свят не би побрал книгите, за да опише добротата, чудесата на тази личност, неговото обаяние. Но разглеждайки тези случаи, ние виждаме, че той е успял да поднесе на нашия гърчеще в спазми свят 3 скъпоценни подаръка от себе си. На първо място, завладяваща личност. Никой никога не е бил както този човек на земята. Толкова пленителна и завладяваща личност е бил Исус. Като че ли стои на самата граница на хоризонта, границата между земята и небето. Всяка стичаща се капка кръв от кръста едновременно ни води надолу, в демоничните бездни на земното. Но когато погледнем към кръста, сякаш сме отведени и нагоре, към светлия Божий престол, към небесната любов, към онази чистота на сърцето, към онези прободени, разтворени ръце, с които сякаш иска да прегърне целия свят, всеки човек. Той е същия, който подбуди идоли да ви прегърне тази сутрин. Той е същия, който би го направил, за да си вземе прощение с вас, за да ви покани към този висш живот, от който сме лишени поради греха. Зад всяко Христово действие, зад всяка Негова дума, лежи вечна нощ, ако бъдат пренебрегнати, и в същото време блести вечна светлина, ако бъдат приети. Неговия свят за простосмъртния човек стои между смърт и вечност, между сън и парещо ясната действителност. Ние сме временни на този свят и бързо прехождаме, както трева, която съхне, и цвят, който вехне. Бързо ни кани любовта му да го прегърнем, да се възползваме, да купнеем за нещата, които той е донесъл в ръцете си, щедрите дарове, с които да успокои разбунената ни душа и бунта в нея. Пред очите на учениците израстват непреодолими прегради, но Исус само с една простичка дума, придружена с детинска вяра, стопява тези планини от трудности. Всеки личен Христов проблем граничи веднага с неразрешим проблем за човечеството. Всяка една единична, осветена плоскост отразява безкрайност при Него, ако използваме поезията. И колкото по-дълбоко се потапяме в Него, толкова по-дълбоко разбираме и себе си. Чувстваме себе си, когато мислим за Него. Чак когато достигнем до нашето истинско всечовешко същество, чак тогава го приближаваме. Разглеждайки описанията на евангелистите за неговата дейност, анализирайки отделните 178 случаи, постепенно констатираме, че преминаваме през ада на човешката греховност, през чистилището на човешките страсти, през ада на онези пороци, които ни мъчат, през всичките степени на земната мъка, мъката на човека, мъката на човечеството, мъката и на Бога. И все пак навсякъде сме с вярата, че сме потопени в присъствието на Неговата необятна любов и приемане. Той ни обича, Той ни приема, Той ни иска. Заради нас Той е извършил всичко, което е направил. Първото нещо, с което Христовата личност ни озадачава, е, аз ще спомена само 8 неща, Неговата вътрешна уравновесеност. Изключително уравновесена личност. Непознато и неподдаващо се на описание, хармонично съчетание на разум, чувство, воля и дълг, в резултат на което се получава нещо много красиво, много джентълменско, много нежно, много възвишено. В Евангелията има глави, които могат да се сравнят само с пейзажи на изгрев на слънцето или залез, на нещо красиво. Така чисти са те, така божествено недокоснати от земни страсти, така слънчево сияйни са делата на Исус със своята ласкава човечност. Подобно на някаква хармония, подобно на симфония, която всеки иска да присъства и да се прехласне, всеки около Исус чувства, че е желан. Никой не стои толкова далеч от Него, че да не може да си представи достъпа до Него. Всеки път, когато посяга някой към Него и поиска с възхита и преклонение своята нужда и молба, то се превръща в триумф на живота, над смъртта, на светлината, над тъмнината, над светостта, над греха. Втората особеност на Христовата личност е Неговата святост. Исус е свят. В душата си притежава букет от качества, всяко от които може да бъде идеал за човечеството, тихата сила на любовта му. Чудното съчетание на величие, смирение, кротост, едновременното проявление на милост, справедливост, толерантност, принципност е уникално явление. Той е свят. Онова, което човек чувства в присъствието му, не е студенина, не е просто възвишеност, не е смазващо превъзходство, а напротив, радост от неговия чист характер, от неговата святост, което упражнява върху човешкия дух огромно влияние и е непресъхващ извор за човешките стремления през всичките тези 2000 години след това. Третата особеност на Исусовата личност е, че Исус постоянно, във всеки момент от своя живот, се е намирал в абсолютна хармония със себе си. У всички нас, даже у най-благочестивите и най-святите хора, съзнанието за Бога винаги е предхождано от съзнанието за нашата греховност. Грехът може да е простен, но във всеки случай в нас си остава съзнанието за Него. Лошото може да е отминало и да е далеч, но все пак има нещо, което е оставило диря в душата ни, в тялото ни. При Христос няма такъв момент. Никога нищо не е засенчвало Неговата душа. Общението му с Бога е безусловно и чисто. Исус е прекарал целия си живот на земята, като в молитвено общение, но никога не се е молил за прощение на своите грехове. Никога сянка на съмнение не е минала през тази така чиста душа. Никаква преграда не е стояла между Него и Отец. Душата му, умът му, волята му са били изцяло предадени на Бога. Това е блаженство. Четвъртата особеност на личността на Спасителя е, че тя самата е критерий за нравственост и идеал. Ако и да свидетелствам аз, казва Исус, сам за себе си, свидетелството ми е истинно. Йоан 8:14. За разлика от всички останали учители, моралисти, философи, учени хора, пророци, Исус не ни дава откровение за някаква истина извън себе си, към която Той самия се стреми. Идеал вън от Него, която Той не е постигнал, който Той не е постигнал. Напротив, Той дойде да разкрие себе си, да приближи всички при себе си. Като че ли крайната цел и спирка на всяка човешка душа е именно Той, Неговите очи, Неговото прощение, Неговата любов, Неговата прегръдка. Той дойде да разкрие себе си, а оттам характера на Бога. В този смисъл Той е несравним, защото личността Му съдържа в себе си истината за живота. Аз съм пътят и истината и живота, казва Той. Петата особеност е, че в личността на Исус има едно мистично триединство на характер, слово и чудеса. Когато се опитваме да направим десекция, да разграничим едното от другото, опитваме невъзможното. Опитваме се да вникнем директно в Бога човека. Ако се опитаме, ще забележим, че вместо Него вече гледаме Неговите чудесни дела, чудеса. В сила е обратната връзка. Когато се спрем на някое чудо, постепенно пред погледа ни изпъква самата Му личност. Същото може да се каже и за Словото. Шестата особеност, последната, която съм подбрал. Нейното особено обаяние. Никой не е бил така мил и обаятелен, както Исус. Той е излъчвал от себе си чудна, облагородяваща сила, която апостолите наричат с една особена нова дума – благодат. Тя е, тази Божия благодат е фар, който за всички нас, корабокрушенците, е лъч на надежда, който е винаги на мястото си сред бурното и разлюляно море на живота. Фар, който христовите последователи могат да откриват след скалите на земния трагичен пейзаж, да открият радостта, че най-после ще бъдат на брега у дома. Божията благодат е силата, която е привлякла към себе си простите и груби рибари на Галилейското езеро. Откри им нови хоризонти, после ги накара да захвърлят своите мрежи и да тръгнат сред вълните на човешките страсти и преживявания, за да бъдат Негови апостоли, да дадат живота си без страх в същото това име – Исус. Божията благодат е силата, която накара богатия младеж да се затича към Исус, да Му се поклони и преди още да е чул думите Му, да Го признае за Господ. Тя бе силата, под въздействието на която от мрачния камънак на суровите събития избликва бистрия поток на благословението и щастието, от опустошената душа извор, от порока добродетел, от страстта вдъхновение. Словото на живота. Йоан 7:46 ни е доказано. Докладвано, никой човек не е говорил така, както този човек. Когато четем думичките на Исус, са прости думички. Много често притчи, красоти и поуки от природата, детайли, които са илюстрации и случки, взети от бита на древният Ориент, но носещи в себе си пламъка на живота. За какво говори този мъж? Думите, които ви говоря, дух са и живот са. Особено когато Божия дух проникне в съзнанието ни и всичко земно и суетно остане назад, ние пием от тези дълбоки думи и усещаме влиянието на тези Негови думи. Дух са и живот са. Учениците всеки ден, всеки път, са преживявали правотата на това изказване. Те са чувствали върху себе си огромното въздействие на Неговите проповеди. Виждали са как под влиянието на Неговото Слово хората се променят, как гърдите им започват да ечат световните бури. В присъствието на Исус слабите стават силни. Грешниците намират нов живот, защото са простени. Болните сияят от здраве, защото са били докоснати от Него. Слабите, немощните се превръщат в лъвове, герои на вярата. Някога страхливите са станали силни дори до смърт, като мъченици. Словото му осветлява и най-тъмните кътчета на душата, за да пробуди в нас героичното, величавото. Хората са виждали как Исус сякаш се рови из вехтуриите, как изчиства старите безстойностни прашни неща в религията и как изведнъж ги подрежда изчистени до блясък и те започват да блестят с едно невиждано до тогава сияние. Наблюдавали са как думите на Спасителя са способни да извадят от най-малките неща дълбок смисъл и как помагат на всички скромни хора да открият поезията на своя ежедневен живот, как никой не е изгубен, как всеки е обичан, как за всеки го има думи на надежда и кораж. Как умело ги прикриват от алчните бури и от дивите дързости на света, как нежно Исус застава на тяхна страна и се застъпва за тях, те, които дори в себе си знаят, че не го заслужават. Всичко това е покорявало човешките сърца. Тайната на действието на Христовите думи обаче не се крие в това, че Той е велик оратор. Никъде не се докладва, дори в историята на света, че Исус е изучаван като велик оратор, като един, който е философ, като поет. Това, което ни очарова в тях, е умението да се изкажат най-възвишени истини с най-прости изрази, прости думи. Исус говори така ясно, така по-детинскому, прямо за Бога и за отношението на Отец към Него. Говори за бъдещето и бъдещия живот, за Царството Божие на земята и всички Негови принципи. И даже е няма онази досадна обстоятелственост, както се случва при излагането на съвършенно нови неща. Като че ли всичко, което казва, е за Него естествено, ама то е така, разбира се, въпреки че е толкова ново, така чудно, така омайващо. Исус поставя своята личност за център на учението си. Това е валидно и днес, 2000 години по-късно. Църква без Исус е нищо. Личност без Исус е изгубена. Общество без Исус е мъчение да се живее сред Него. Той самият е съдържанието на това учение. Той е пътят за достигането на Царството Божие, а самото Царство го носи сам Той. Аз съм пътят и истината и живота. Исус е също и учител на най-висша нравственост. От памти века мъдреци, философи, учители се мъчат да облагородят света, да научим децата си на най-доброто, да ги обичаме. Но никой никога не е поднесъл по-чиста нравственост, по-висок морал, по-голяма човечност и човеколюбие, отколкото Исус. Понякога пасторите казват: ако откриете религия, в която има повече любов от тази, която ни е изявил Исус, моля ви се, елате бързо, хванете ме за ръка и водете ме там, за да стана нов поклонник на друга личност. Да вярваш в Христос и със силата на тази вяра да обичаш Бога, това е същността на Неговото учение, същността на вечния живот. Христовите чудеса. И ние сме свидетели как Бог помаза със Святия Дух и със сила Исус от Назарет, който обхождаше, правеше благодеяние и изцеляваше всичките насилвани от дявола. Деяния на апостолите 10:38. Чудесата на Исус. Кой не се е възхищавал на чудесата на Исус? Помним Петър, който тръгна по вълните и за да се похвали на всички, обърна очите си и започна да гълта от солената вода. Кой не се е възхищавал на неговите чудеса? Част от съществена част от живота на Спасителя, ако ги премахнем чудесата, историята около Неговата личност остава непонятна. Чудесата са били тези, които са привличали народа от всякъде и в същото време са възбуждали завистта на фарисеите поради това, че влиянието им намалява. А както се вижда и от цитата, който прочетох, на тях апостолите и след това приемниците им е поверено също да вършат чудеса. Апологетът Квадрат в своите томове говори, че когато той е живял в първи век, има някои лица, които Исус бил изцерил или възкресил от смърт и които пише той са все още между живите. Посочвайки ги като живо свидетелство, Квадрат се опитал да защити християните пред римския император, на когото говорил. Евангелията свидетелстват, че главната цел на чудесата не е възвеличаването, недостижимостта, ахването, което да е като ефект, но е спасението на отделната личност. Никога чудото не е самоцелно, никога не е за да изяви безкрайните възможности на Божеството, а за да се пробуди отделната личност към вяра. Да даде сила на слабата вяра. Чрез тях Исус е можел да достигне до сърцето, да промени човека, да му предложи Божията благодат по един действителен, действащ начин. Божиите чудеса са илюстрация, коментари на Неговото Слово, а самото Му Слово – тълкуване на делата Му. Бих ви насочил към случката в Кана Галилейска, когато Исус извършва първото си чудо. Нарушава тишината, която съпровожда Христовото дело в първите 6 месеца от Неговите 3 години и половина. 6 месеца Исус не извършва нищо друго, освен чудото в Кана Галилейска. Но в едно малко незначително селце, в едно бедно семейство, вероятно се е женила Негова сестра от Йосиф. Но не можем да бъдем напълно сигурни. Затова Исус е поканен там. На милото сватбено тържество се случва една неприятност, която има възможност да засенчи до някъде голямата радост от празника. По средата на сватбеното веселие свършват запасите от виното. И в присъствието само на няколко души, слугите, Исус извършва чудо, за да не секне радостта и веселието на този дом. Всичко става толкова дискретно, толкова незабелязано, че дори разпоредилите, този, който е разпоредителя на сватбата, не забелязва настъпилата промяна. За него тя намира просто обяснение в това, че стопаните на този дом първо са дали лошото вино, а след това са оставили по-доброто. Защо ли? Защо Исус се държи така? За да не стане центъра на внимание. Все пак на сватбата вниманието е върху младоженеца и върху булката, а не върху него. Сватбата е направена за тези, които се обичат и се женят, и те са в централните места. Така с присъствието той продължава радостта и веселието в този дом, а като се оттегля, незабелязано изразява уважението си към хората в него. Ето така работи Исус и днес. Тихо и невидимо той посещава домове. Със своите пръсти и думи лекува душите и телата на хората. Посещава и болници. Вярвате ли в това? Ако някъде Божия дух днес ходи по земята, вярвайте, че е също при слабите, при болните, при отхвърлените, при натъжените, при оскърбените духом, при онзи, който е съкрушен и се кае, при молещия го, при търсиш да го види и да го докосне човек. Там е той. Подобно на пролетния вятър, който тихо минава през нощта, за да облече природата с нови дрехи. Това е неговия стил. Исус се доближава до човешката ни природа, за да съживи закърнените добродетели, да можем да сме радостни още тук и сега. Очевидно, че Христовите чудеса имат за цел въздигането на доброто в нас, да помогнат на слабата вяра, на замъжделия фитил, да не угасне. Полъха на този животодавен вятър, животодаващ вятър, се намира във всичките му дела. Спомнете си случая с самарянката на кладенеца. И въпреки, че времето не ни позволява, живота на тази бедна жена именно можем да я изразим с думите пречупена тръстика. Още миг и тя е щяла да бъде съкрушена. В любовта си тя е търсила идеалният мъж. Човека, с който да свържи живота си и да обича с голямото си сърце, не е намирала до този момент. И сега в неговото присъствие тя срещна мъж, който я обича, без да я желая сексуално, без да е онова, което всички останали мъже около нея са. В присъствието му тя чувства как невидимата му ръка разлиства страницата на нейния живот, как тя пие от водата, която става извор на живот. Тя оставя стомната си и бяга назад, за да каже на своите селени, съселени, съграждани, че е намерила Месията, за да може и те да пият от нея. Онова, което виждаме в историята с самарянката, е, което виждаме и като чудо в живота на всеки, който се срещне истински с Христос. Христос я накара да купнее. Събуди нейната душа, даде и живителни сокове, за да се развива и да процъфтява, да живее. В заключение, 2000 години са минали, но Христос и неговото дело в света не са забравени. Много книги са били написани, някои от тях изобщо не са доживяли до стотната си година след това. Малко книги са прекрачили тези 100 години. Експертите казват, че пък още по-малко, само единици надкрачват столетията. Но какво да кажем за Евангелието, за Библията? Всяка година най-авторитетните издателства в света имат своята класация за бестселери. Но знаете ли, че една книга никога не участва в тези класации, защото е абсолютно безсмислено да се сравнява с останалите печатни материали? И това е Библията, особено Новия Завет. Там, където са всичките ни надежди, купнежи, мечти. Там, където е Той, Негово Величество Исус Христос. Вълнуващо е да се наблюдава, когато четем Неговия живот, как слънцето на правдата изгрява над знойните полета, посипани със сняг, мразовитите човешки души, как от тези тъмни лъчи на този свят изведнъж преминават отгоре лъчите на светлината на Божията слава и любов, как от мъртвите души, които живеят долу, изведнъж се събуждат същества за нов живот, как от наглед безмисленото ни съществувание изникват поредица от дела и случки, които да ни направят горди, че сме хора по Божий образ и подобие. Не може да опишем как около Христовата личност се увиват и приплитат милиарди човешки съдби. Съгласни ли сте с това? Милиарди човешки съдби достигат до Христовата личност и всеки поема своя път за Него или без Него. Преди Христа и след Христа. У някои очите блестят, сълзите напират, сърцето е докоснато, с умиление те коленичат, изповядат греха си и стават Божии завинаги в сърцето си. При други очите добиват пресвито изражение, лицата и душите стават по-сурови, човек решава, че няма да живее с този наречен от другите Спасител. Вече 2000 години са изминали от тогава, но човек винаги може да види как Божията благодат по претайни начини се бори, избистри небето над главите ни, над потъналия в грях човешки свят, как сред бурите и сътресенията, след всички кризи и разтърсвания, сред всички раздяли, самота, студ, ни дава все пак полъха на синьото небе, на слънчицето на правдата, на любовта, на един друг свят. Все още можем да наблюдаваме как чрез една единствена личност Исус се създава силата и тишината, добродетелността и любовта. Все още можем да преживеем великото чудо на живота. Все още можем да направим този грандиозен скок от преходното към вечното, за да можем да се почувстваме в присъствието на самия Бог. Благодарение на Него. И така, живеем ли, умираме ли, Христови сме, казва Писанието. Оне, който е бил, който е и който ще бъде, който е само на една ръка разстояние от нас, който не е далечен от нас, е тук с нас и днес чрез Духа си. Той желая да изпиташ силата на Неговата благодат и раждането на новия живот в самия теб. А преди чудото на живота можем само да благоговеем и смирено да сведем глава пред това, че Исус, който като беше в Божия образ, пак не счете за голямо нещо да държи твърдо равенството си с Бога, но се отказа от всичко и взе върху себе си образ, стана слуга, послушен до смърт, за да може да достигне до нас. Мили брати и сестри, няма друга такава личност. Може би в молитвите си сте усещали Неговото невидимо присъствие. Купнейте за връзката с Него. Нека всичко друго си има своето чудно място в живота. Нека всичко, което трупаме в домовете си, в душите си, в сърцата си, да не бъдат за сметка на общуването с Него. Защото когато Той се появява, когато Той докосва, идва водителството, идва изцелението, здравето, чистотата, светостта. Неговите думи на прощение има живот. Господ да бъде Твой. Това е моята молитва. Амин.
Сега можем да се изправим, да изпеем песен Пета, Извор на живота.